vážení televizní diváci, tak já mám takový pocit, když je vláda nekompetentní a týká se to jak České republiky, tak Británie a není pandemie, tak jako je to možná politování hodné a postihuje to různé lidi, ale když je pandemie, tak jde o život. A jak kdo si napsal jeden český novinář na Twitteru, vláda rozhodla, česká vláda, že lidí je dost. A ve čtvrtek zaznamenala Česká republika 18 004 nákaz. A to je samozřejmě méně než to, co bylo zveřejněno před několika dny, těch 28 000. A ve čtvrtek dopoledne se dovídáme, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky uvažuje o určitých opatřeních. Například chce zakázat shromáždění větší než 1000 lidí. No tak pan profesor Pfléger doporučoval už minulý týden, že by měly být nepovoleny shromáždění větší než 15 lidí. V dnešním rozhovoru Britských listů máme našeho známého komentátora Borise Cveka z Olomoucké univerzity, biologa. Pane Cveku, co si o tom všem myslíte vy?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Je to, myslím, poprvé, co mám tu možnost mluvit takhle naživo ke čtenářům Britským listům a divákům regionální televize. Já si myslím, že kolabují nemocnice, o tom kolabují v podstatě už měsíc, o tom není pochyb, a kolabování nemocnic by mělo spustit opatření, která budou bránit tomuto kolapsu, čili snížení společenských kontaktů a tak dále, ale zároveň si myslím, že se toho všichni, zejména v těch postkomunistických zemích, bojí, protože nemyslím si, že jde o nekompetenci vlád, protože hledá, že by ve všech těch zemích byly ty vlády nekompetentní, ve všech těch postkomunistických zemích. Mně se spíš zdá, že když se podíváte, jak v České republice ten lockdown probíhal, my jsme tady měli vlastně dva takové hlavní lockdowny, ty během pandemie, kdy tady skutečně byla infekce, tak ten na podzim 2020, ten fungoval poměrně dobře. Během měsíce spadl počet lidí na jipce s covidem o 600, pak se před Vánocí otevřelo, to se pak kritizovalo a tak dále. Ale ten lockdown, kdy tady byla varianta alfa v lednu, v únoru, v březnu, ten už moc úspěšný nebyl a musel dokonce skončit zakázaným cestování mezi okresy, velice tvrdými opatřeními. Lidé v lednu, v únoru v podstatě ten lockdown nedodržovali. Počet pacientů na jipkách vzrostl, vlastně kulminoval 16. března, bylo to přes 2000 lidí. A já si myslím, že vláda se velice bojí, vlastně lidé už nedodržují žádná opatření, která teďka jsou v zásadě, a vláda se bojí toho, že nakonec bude muset udělat takový tvrdý lockdown.
Ano, ale jestli můžu, tak, a to je kritika, která se tady vrhá na Borise Johnsona v Británii a vlastně platí velmi silně i pro Českou republiku, že ta vláda vždycky reaguje 3 měsíce poté. A že prostě kdyby se to udělalo hned, tak prostě k tomu exponenciálnímu nárůstu nedojde. A teď je to zase stejné, ale obraťme se k tomu očkování. Vy píšete velmi často příklad Portugalska a Izraele, že kdyby se rychle proočkovalo tou třetí dávkou, tak prostě ten počet mrtvých, který je dneska denně nad 100 a poroste to, prostě nebude tak velký. Co? A pan Babiš píše na Twitteru, že se to nedá udělat, protože se nedá změnit ten počítačový systém na méně než, kde se ty lidi hlásí, na dobu kratší než 6 měsíců. No co to je tohleto?
No já si myslím právě, že v těch postkomunistických zemích vidíme, že kolabují vlastně všechny instituce. Kolabují hygienické stanice, kolabují praktičtí lékaři, kolabují nemocnice, kolabují všechny systémy. A to není konkrétní selhání pana Babiše nebo vlády nebo nějakého konkrétního člověka, to je prostě, že to tady takhle máme. Já bych se zmínil o Izraeli. Já jsem vlastně sledoval Izrael už v srpnu. Já se necítím jako odborník na covid a na epidemie a tak dále, ale jsem zvyklý už po 10-15 let číst pravidelně vědecké časopisy a samozřejmě covid způsobil můj zájem zorientovat se, co se vlastně po té vědecké stránce děje, najít solidní informace. A já jsem v půlce srpna četl v časopisu Science, že Izrael kolabuje. Izrael, který byl proočkovaný, který nádherně na jaře ukázal, jak se dá COVID vyřešit pomocí dvou dávek. A všichni čekali, že aspoň rok to očkování vydrží. A v polovině srpna tam měli 514 lidí na jípkách s COVIDem a z toho 59% naočkovaných. A já jsem ty čísla, ta incidence infikovaných dosahovala až 15 tisíc. Izrael je menší než ní, má asi 9 milionů obyvatel, čili odpovídá to v podstatě současným číslům zhruba. A já jsem si byl jistý, že Izrael bude muset vyhlásit lockdown. Jo? A že vlastně to očkování se ukáže jako marné, jako nefunkční, že to je otázka jenom pár měsíců. A oni se rozhodli pro experiment, který tehdy neměl obdobu, neměl ani žádný vědecký konsenzus, nějaký rámec. Dokonce WHO i Nature, časopis vědecký, byli proti tomu, aby se očkovalo třetími dávkami, když mnoho lidí na světě nemá ani jednu dávku. A Izrael velice rychle naočkoval miliony lidí třetí dávkou a dneska tam má naprostý klid. Nula lidí umírá s covidem a ty počty infikovaných, ty denní počty jsou kolem 100 lidí, 200 lidí, 300 lidí za den. Nicméně zrovna včera jsem četl v Hárecu, to je izraelský deník, že izraelští vědci varují, že může přijít nová vlna a nevím, jak to budou řešit, jestli to budou řešit čtvrtým očkováním, ale zatím v Izraeli je klid. Izrael zvládl úplně dokonale ten problém, nemusel vyhlašovat žádný lockdown. Problém je, že postkomunistické země toto nezvládnou. Ku podivu to zvládlo Portugalsko, nad kterým my ve střední Evropě se máme tendenci povyšovat nad těmi nepořádnými Jižany. To byl podobný problém, ale i na začátku epidemie v Itálii, kdy se pohrdalo Itálii, jak je neschopná a tak dále. Ale paradoxně vlastně ten problém v Itálii tehdy byl v Lombardii, v nejbohatší, nejrozvinutější části Itálie. Na Sicílii tehdy vlastně žádný problém nebyl a žádná nadměrná úmrtí a tak dále.
Tady je velký problém taky teda s těmi odpůrci očkování a jako, jak víte, tak... A druhá věc je samozřejmě, česká vláda uvádí, kolik lidí je v těch nemocnicích hospitalizovaných a jako dělí je na očkované a neočkované, ale už neřeší, že mnoho lidí, kteří jsou v těch nemocnicích, pokud jsou očkovaní, tak byli očkovaní dávno. A že prostě tam chybí ta třetí dávka, prostě, jo? Což je teda naprosto urgentní, ale chtěl jsem se vás zeptat, pane Cveku, jak byste řešil, ten COVID je v podstatě možná v první řadě ani ne tak lékařský, jako sociální a psychologický problém. Já mám jednu kolegyni, taky spolupracuje s Blízkým listy, její maminka více než 70 let, je absolutně proti očkování a je to spíš takový prostší lidi, kteří prostě se stávají neuvěřitelnou obětí nejrůznějších pitomostí a jako to ohrožuje ty lidi na životě. A co se s tímhle s tím dá dělat? Jakým způsobem se podle vás dá bojovat? Vy taky hovoříte o tom, vy jste mimochodem pěkně psal, jak jakýsi katolík vám napsal, že vy jste také katolík a tak bychom se měli připravit, teď ten posmrtný život je daleko lepší než tento, tak je to jedno, že všichni umřeme na ten COVID, já to trošku zjednodušuju, ale jak byste reagoval na tyhle ty prostě šílené reakce? Co s tím?
No, možná bych začal tím katolíkem, já jsem nepokřtěný, teda věřím v Boha, hlásím se ke křesťanství, ale nejsem zařazený do žádné církve, dokonce nejsem ani pokřtěný, mám blízko ke starokatolické církvi. A já jsem reagoval na toho pána tím, že jsem zmínil evangelium, tedy, protože v evangeliu vlastně neustále čteme o tom, jak Ježíš uzdravuje, zachraňuje životy, vzkřísil Lazara, neřekl jeho sestra Maria, Martě, buďte rádi, že je Lazar mrtvý, protože má lepší život tam na věčnosti, ale vzkřísil ho, dokonce hořce zaplakal, bylo mu líto, že tam nebylo včas, aby Lazar nemusel zemřít a tak dále.
Ono je to spíš takové barokní vnímání světa. Za baroka, v 17. století, během 30leté války, tam spíš lidi říkali, no tak máme se blbě, jsme ničení válkou, ale nic potom, ten posmrtný život bude daleko lepší, ale že nám to někdo doporučuje, nebojte se covidu, stejně na tom onom světě to bylo bude daleko lepší, to je bezvadný, ne?
No je to hrozné, je to hrozné, rozhodně je to proti tomu, co je v evangeliu, proti příkladu, který dává Ježíš Kristus. A pokud jde o ty lidi, co jsou odpůrci očkování, já si myslím, že to je celá škála názorů a postojů. A zrovna dneska jsem na Facebooku četl příklady svědectví o tom, jak samotní lékaři, praktici odrazují lidi od očkování. Někteří samozřejmě. Jak Česká lékařská komora si tady s tímto neví rady, vůbec na to nereaguje.
A... No pan profesor Hořeší, že vás přerušuji k tomu, říkal v jednom z předchozích rozhovorů Britských listů, že jeho dcera je praktickou lékařkou v Británii a kdyby tam něco lékař takového udělal, tak ho okamžitě z té lékařské komory vyrazí, případně mu prostě odeberou tu licenci provozovat, fungovat jako lékař. Že to je opravdu vážné tohle. A tohle je zase, promiňte, že tady teda kážu, ale v Čechách prostě je taková ta představa té bezbřehé svobody, že prostě všecko se může a nic se nebude trestat.
Ale to podle mě není jenom v Čechách, to je podle mě v celém postkomunistickém světě. Tohle je dědictví komunistického režimu a je to paradoxní, ten komunistický režim přinesl věci, proti kterým bojoval. Jo? On přinesl vlastně mafiánský kapitalismus, protože celá brežněvovská éra byla mafiánská. Jakmile došlo ke svobodě, tak ta mafie vlastně vytvořila mafiánský kapitalismus. On přinesl konzervativismus, vlastně z komunistů se stala konzervativní sekta. Jo?
No vlastně vždycky byla, ale dobře.
No ale za Lenina možná ještě tolik ne, za Marxe v 19. století. To určitě za Stalina. Stalin byl určitě velmi konzervativní. No a přinesla vlastně sociální katastrofu. Jo? Ten komunismus nebyl schopen lidi skutečně vzdělat, vytvořit rozumný hospodářský systém, který bude bránit bídě. Pořád se mluvilo o boji proti rasismu, o postavení žen, jo, to postavení žen za komunismu bylo příšerné, tak to jsou, jo, museli pracovat, byli znásilňovány, dneska slyšíme o tom, co se všechno dělo v 80. letech ženám, že? Takže toto si, a vidíme, na tom covidu se to krásně ukázalo, vidíme v celém postkomunistickém světě, že to takhle v Evropě, že to takhle dopadá. Krásný příklad je kontrast mezi Řeckem a Bulharskem. Když si vezmete, jak prošly tyto dvě země, obě dvě jsou na Balkáně, jo, z pohledu běžného středoevropana pohrdání hodné, prostě nějaký nepořádný Balkán, tak Řecko mělo do června za epidemii 70 mrtvých na 100 000 obyvatel a Bulharsko 460. Řecko bylo velmi blízké Německu, Německo mělo 50, to by šlo skoro nejlépe v Evropě, úplně nejlépe Dánsko. A ono to něco říká o tom, co ten komunismus zanechal, jaký nepořádek, korupci, rozklad, nedůvěru lidí ve stát.
Chtěl v té věci dodat, že teda já si myslím, že když ta policie a to soudnictví prostě nestíhá to, že pan Janeček vystoupí v televizi a řekne naprosté blbosti, teď je to je na úrovni vraždy tohle. A jako ta bezbřehá svoboda, nebo to, že ten reflex píše, publikuje ty blbosti a že prostě Český rozhlas, já nevím, tam pouští lidi, kteří bez korekce říkají tyto vražedné nesmysly, tak to podle mě je opravdu, to se nezlepší, pokud jako budou pokračovat tyhle podle mě kriminální činy, ale pane Cveku, ještě závěrem teda, co teda s těmi lidmi, kteří to odpírají, je nějaká psychologická metoda, jak prostě je přesvědčit, aby se nechali očkovat?
Já nevím, já určitě nejsem psycholog. Já budu sledovat s velkým zájmem Rakousko, pokud opravdu půjde tou cestou povinného očkování, jaký efekt to tam způsobí. Je dost možné, že Rakousko díky tomu, co teď dělá, díky tomu lockdownu a díky tomu povinnému očkování bude mít normální zimu. Oni vlastně chtějí zachránit lyžařskou sezónu. Oni chtějí, a to se mi velmi líbí ta myšlenka, nevím, jestli jim to vyjde, oni chtějí, aby ta společnost se sice teďka asi rozdělila, bude to kruté možná nějakým způsobem, ale pokud se podaří dosáhnout normálního života, tak lidi na to zapomenou, že tady bylo nějaké povinné očkování, nějaký problém. My se potřebujeme vrátit k normálnímu životu. To je jediná možnost, jak tu společnost zase spojit a vyřešit. Protože to, co nás rozděluje, není očkování, ale nezvládnutá pandemie. Ta pandemie nezvládnutá přináší právě spoustu stresu, teorií spiknutí, nenávisti. Ono to všechno tady už bylo. Jo? Takové ty víry, šarlatánské prostředky, takzvaný MMS, kdy vypijete čistící prostředek a vyléčíte si všechny nemoci. To tady bylo, věřili tomu desítky tisíc lidí. Ale ta epidemie, vlastně to všechno zvýraznila, prohloubila, udělala prostě obrovský řez. My potřebujeme se zbavit té epidemie. A jediná efektivní cesta je očkování. Je to tak?
Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.